Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 12 Δεκεμβρίου 2011.
Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιο, παράκτη του Πνεύματος της αληθείας του Πανιακού παρόκειτα πάντα πληρών, ας εξαυρώσουν αγαθόν και ζωής χορηγός αληθέ και ασκήνωσον εν μην και καθάρισον μας ο βάσης κυρίδος και σώσουν αγαθές ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Θα συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και ήταν το σχετικά με την οργή. Διαβάζοντας από αυτό το βιβλίο που παίρνει κείμενα από τους πατέρες μας, είχαμε μείνει στην περιγραφή αυτού του πάθους και προχωρήσαμε λίγο στον τρόπο θεραπείας. Να δούμε τι λέει. Σε όλα τα φάρμακα που αναφέρθηκα προηγουμένως πρέπει προφανώς να προσθέσουμε την προσευχή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός παρατηρεί ότι η οργή, όπως και το σύνολο των παθών, θεραπεύεται με την ιερά προσευχή. Ο Άγιος Νίλος διδάσκει ότι η προσευχή εστί πραότητος και αοργησίας βλάστημα. Κάποιος θα πει τώρα, όσιος πατήρ λέει έτσι, ο Άγιος τα δεν λέει έτσι, μας έχει ζαλίσει με αυτά. Εμείς θέλουμε κάτι πιο πρακτικό και σύγχρονο. Όποιος το λέει αυτό είναι ανόητος. Με ποια έννοια? Ψάχνουμε κάτι που να μας εντυπωσιάζει και αγνοούμε την ουσία. Η θεραπεία των παθών δεν έχει να κάνει με την αισθητική. Αν κάτι ακούγεται όμορφο ή όχι, ή μας εντυπωσιάζει ή μας τυφλώνει, αλλά αν κάτι αγγίζει την ουσία της υπάρξεώς μας. Αν κάποιος ενδιαφέρεται για την ουσία της υπάρξεώς του, θα δει αλήθεια σε αυτά τα πράγματα. Ή θα αναζητήσει την αλήθεια σε αυτά τα πράγματα και δεν θα μείνει στο φαινόμενο, στο εξωτερικό γεγονός. Τι εντυπωσιάζει και τι δεν εντυπωσιάζει. Να δούμε αυτό το κομματάκι τι απλά λέει. Λέει ότι ένα φάρμακο για την οργή που γεννά, λέει, την αοργησία, είναι η νοερά προσευχή, η προσευχή. Για ποιο λόγο? Γιατί είπαμε και την προηγούμενη φορά η βάση και η αιτία, μια χοντρή έτσι αιτία της οργής είναι η επιθυμία. Ο άνθρωπος που έχει επιθυμίες και τις απολυτοποιεί, η μη ικανοποίησή τους φέρνει σύγκρουση, φέρνει οργή. Η προσευχή τι κάνει όμως? Καλύπτει την ανάγκη του ανθρώπου για επιθυμία. Η πραγματική προσευχή ικανοποιεί δηλαδή την ανάγκη μας για ειδονή. Ικανοποιεί τις προσδοκίες μας. Ικανοποιεί την ψυχή. Όταν κανείς είναι ικανοποιημένος δεν οργίζεται. Αν όμως η προσευχή είναι μια κατάσταση αγκαρίας από την οποία δεν μπορούμε να γευτούμε τη ζωή, να απολαύσουμε μέσα από την προσευχή το γεγονός της ζωής και η καρδιά δεν είναι αναπαυμένη, αυτό θα φέρει την ένταση, την γκρίνια, την ανησυχία, τη σύγκρουση. Ένας ευχαριστημένος άνθρωπος, δηλαδή αναπαυμένος άνθρωπος, δεν έχει λόγο οργής, δεν έχει θυμό. Ο θυμός είναι μια αντίδραση ενός ανθρώπου που δεν είναι τακτοποιημένος, δηλαδή μέσα του που δεν έχουν μπει τα πράγματα σε μια σειρά και μπαίνουν τα πράγματα σε σειρά, όχι γιατί τα αναλύουμε, τα ταξινομούμε και τα βάζουμε σε μια διαδικασία, αλλά σε σειρά είναι ο άνθρωπος αν βρει την πηγή, αν βρει αυτό που πραγματικά τον αναπαύει. Όταν δεν βρούμε αυτό που μας αναπαύει, που μας γεμίζει δηλαδή, να το πούμε πιο απλά, τότε ψάχνουμε άλλα πράγματα. Και στην αγωνία μας να καλύψουμε τον εαυτό μας, αν αυτό που ψάχνουμε δεν είναι ουσιαστικό, μας φέρνει μια διαρκή ταραχή. Αυτή η ταραχή λοιπόν είναι η οργή. Από εδώ τώρα πήραμε σημεία-σημεία, ίσως φαίνονται ασύνδετα, και άσαμε κάποια πράγματα που πιστέψαμε πως είναι πιο ουσιαστικά. Να δούμε παρακάτω. Για να το επιτύχει αυτό ο άνθρωπος, δηλαδή να ξεπεράσει την οργή, πρέπει να έχει. Τώρα, γιατί να ξεπεράσει την οργή, όχι έτσι. Γιατί κάποιος μπορεί να έχει την οργή, δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο. Γιατί για να ικανοποιήσει την εντολή του Θεού, δεν του λέει τίποτα αυτό. Γιατί πρέπει να μπορεί να έχει μια καλή σχέση με τους άλλους και αυτό μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικό. Τα πάθη, οι αρετές μας, είναι ένας δείκτης μιας καταστάσεως. Εάν μας απασχολεί ο εαυτός μας, μας απασχολούν και αυτά. Αν μας ενδιαφέρει ο εαυτός μας και τον έχουμε περί πολλού, δηλαδή τον σεβόμαστε τον εαυτό μας και τον θέλουμε να τον κατευθύνουμε σε μια πορεία και αυτή η πορεία να έχει λόγο, τότε αυτά είναι πολύ σημαντικά. Όπως για παράδειγμα, αν θεωρούμε ότι η υγεία μας είναι σημαντικό γεγονός, τότε μας απασχολεί ασθένεια, μας απασχολεί αρρώστια, μας απασχολεί κάτι που μας θεραπεύει. Με αυτή την έννοια λοιπόν, αν ξεπεράσουμε μια ηθική αντικειμενοποιημένη, δηλαδή ανεξάρτητη από την καρδιά μας και το βίωμά μας, αλλά κάτι, μια ηθική που απορρέει από την σχέση με τον εαυτό μας και με την καρδιά μας, τότε ασφαλώς είναι πολύ σημαντικά αυτά. Για να το πετύχει αυτό ο άνθρωπος, δηλαδή να ξεπεράσει την οργή, χρειάζεται να έχει σαφή συνείδηση ότι τίποτα και ποτέ δεν δικαιολογεί την οργή κατά του πλησίον. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός γράφει ότι το τέλειο φάρμακο εναντίον αυτής της αρρώστιας είναι πρώτον να πιστέψουμε ότι δεν επιτρέπεται ποτέ να οργιζόμαστε ανεξάρτητα αν η αιτία είναι ορθή ή όχι. Η μεγαλύτερη ανηθικότητα είναι η ηθική. Η μεγαλύτερη αδικία είναι η δικαιοσύνη. Και ο πιο βρώμικος άνθρωπος είναι ο καθαρός άνθρωπος. Γιατί έχει όλα τα κίνητρα για να κατατροπώσει τους πάντες. Ο ίδιος είναι ηθικός, είναι πειθαρχημένος, είναι όλος εντάξει, σε όλα εντάξει, για να λέει «κοινωνία είναι αυτή». Φτύνει την κοινωνία γιατί δεν μπορεί να φτύσει τον εαυτό του. Και δεν μπορεί να φτύσει τον εαυτό του και γιατί είναι ανάγκη να φτύσει τον εαυτό του. Όχι γιατί είναι αμαρτωλός, αλλά είναι, δεν έχει χαρά. Δεν έχει ζωή ο άνθρωπος. Δεν μας κόφτει τόσο πολύ αμαρτία όσο μας νοιάζει το γεγονός ότι μέσα μας δεν έχουμε ζωή. Δηλαδή η ύπαρξή μας είναι απουσία. Δεν υπάρχει παρουσία στη ζωή μας που να μας δίνει ζωή. Και σε αυτή την ανησυχία που έχουμε, σε αυτή την κατάσταση που δεν νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας, κάπως πρέπει να το δικαιολογήσουμε. Βλέπουμε τον εαυτό μας και λέμε σε όλοι είμαστε καλά. Γιατί είναι κατέβαση τον εαυτό μου. Άρα κάτι άλλο φταίει γύρω μου και αρχίζω να στέλνω αναθέματα στο σύνολο της κοινωνίας, στο σύνολο των ανθρώπων ή σε κάθε έναν ξεχωριστά. Όλοι με ενοχλούν. Γιατί είμαι ανάπηρος να καταλάβω ότι το πρόβλημα δεν είναι ηθικό. Είναι υπαρξιακό. Το πρόβλημα δεν είναι αν είμαι καλός ή κακός. Το πρόβλημα είναι αν είμαι ζωντανός ή πεθαμένος. Αν έχω δηλαδή δυνατότητα, ικανότητα, διάθεση, ελευθερία να συνδεθώ αληθινά με τον Θεό και με τον άνθρωπο. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η προσδοκία και δεν έχουμε γευτεί έστω και λίγο αυτή τη δυνατότητα, γιατί αυτό είναι η δυνατότητα της ζωής μας. Η δυνατότητα της ζωής μας δεν είναι για να είμαστε καλοί. Η δυνατότητα που μας δωρήθηκε είναι για να μπορέσουμε να συνδεθούμε με τον Θεό, με τον συνάνθρωπό μας και με τον εαυτό μας. Και αυτό γεννά την ηθική. Μια ηθική που δεν υπηρετεί αυτή την ικανότητα είναι μια δαιμονική ηθική. Γι' αυτό ένας άνθρωπος που έχει μια ηθική που δεν υπηρετεί την σχέση θα του φέρει κακότητα, ένταση, θυμό, ανησυχία, κατάκριση. Τι είναι η κατάκριση, γιατί η κατάκριση είναι αμαρτία? Όχι μόνο γιατί κατηγορούμε κάποιον άνθρωπο, αλλά γιατί δεν τιμούμε την σχέση, την σύνδεση με τον Θεό και με τον άνθρωπο. Έτσι, ποιο είναι το πρώτο στάδιο? Να κατηγορήσω τους ανθρώπους. Και όταν κουραστώ, να κατηγορήσω τον Θεό. Και στο τέλος να κουραστώ και από αυτόν να κατηγορήσω τον εαυτό μου, δεν να πω δεν ζει αυτό που ζω. Είμαι ένας καταραμένος άνθρωπος. Συνεπώς, με αυτή την έννοια το λέει εδώ ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να οργιζόμαστε. Και όταν λέμε οργή, εννοούμε την εμπαθή διάθεση να προσβάλλω το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου. Γιατί λέει η Γραφή, οργίζαστε και μη αμαρτάνετε. Τι εννοεί με αυτό? Να υπάρχει οργή εναντίον του κακού. Να υπάρχει οργή εναντίον του ψεύδους. Να υπάρχει δηλαδή πάθος για τη ζωή. Όρεξη για τη ζωή. Πρέπει να ξεχωρίσουμε, και θα το δούμε παρακάτω, ότι η αοργησία και η πραότητα δεν είναι μαλθακότης. Δεν είναι μια κατάσταση αφασίας. Δεν είναι μια έλλειψη ανδρισμού. Γιατί διαπίστωση κάνουμε που μπορεί να είναι λάθος. Στην εποχή μας έχασε την φύση της και η γυναίκα και ο άντρας. Κατά κάποιον τρόπο. Η γυναίκα από μητέρα, από σύζυγος που κινείται στο να δώσει ζωή, είναι σε μια κατάσταση αναμονής για να της δώσουν ζωή. Και μια γυναίκα αν τη ρωτήσεις θέλεις να παντρευτείς, θα σου πει δεν ξέρω, αλλά πάντως θέλω να κάνω παιδί. Που σημαίνει δεν με ενδιαφέρει σχέση, με ενδιαφέρει να γίνω μητέρα. Άρα τι θα κάνω, θα χρησιμοποιήσω τον άντρα για αυτή τη δουλειά. Συνήθως. Και ο άνδρας τι έχει πάθει? Έχασε τον ανδρισμό του. Δηλαδή νοιάζεται μόνο να έχει γκομενίτσες τον γυναίκα από πίσω. Αλλά ποτέ να αναλαμβάνει την ευθύνη μια σχέση και ενός γάμου. Γιατί θεωρείται δέσμευση και εγκλωβισμός. Θεωρείται απώλεια της ελευθερίας. Αλλά η πραγματική σχέση, η πραγματική αγάπη είναι η εκούσια παράδοση της ελευθερίας των άλλων. Και οπότε αρχίζει να σχολιάζει, να ανησυχεί, να ψάξει το καλύτερο πράγμα για να μπορέσει να αποκατασταθεί. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, έχω ένα παράδειγμα έτσι στο μυαλό, έρχεται κάποιος άντρας, χώρισε από τη γυναίκα του και για κάποιο λόγο και γνώρισε κάποιον άλλη γυναίκα. Μου την σύστησε και λέω, πάλι θα αποτύχει. Φάνηκε νευρικιά, ανήσυχη. Έπεσα έξω. Και δεν το παντρεύτηκε. Αυτή αντίθετη με παιδιά, με φεμινίστρια και δυο παιδιά έκανε και τρεις ευτυχίες. Είμαι κύριε με τον άντρα της είναι. Της λέω, τι έπαθες? Λέει τον άντρα μου, αν το ρίξει το πέλαγος θα βρει τρόπο να επιβιώσει. Και μου λέει ο άντρας της, ο άντρας λέει, πρέπει να πιάσει τον τράγο από τα κέρατα για να νιώθει ασφαλής η γυναίκα. Τέτοιος άντρας μπορεί να ειρηνεύσει τη γυναίκα. Αν όμως έχουν μπερδέψει την οργή με αυτόν τον δυναμισμό και την πραότητα με τη μαλθακότητα, τότε έχουμε χάσει τα όρια και τη διάκριση. Ένας άνθρωπος όμως που έχει αληθινό βίωμα του Θεού, αληθινό, όχι ψεύτικα πράγματα, δακρύβρεχτες καταστάσεις, σημαίνει παλεύω με τον θάνατο. Τι σημαίνει θάνατο? Ένας άνθρωπος που αληθινά ζητά τον Θεό τι κάνει? Παλεύει με το κενό. Αν δεν έχεις το ανδρείο φρόνημα το κενό να το γεμίσεις, είσαι τελείως ανύπαρκτος. Είσαι ανίκανος, δεν είσαι άνδρας. Τι σημαίνει? Να βρίσκομαι στο ταμείο μου, να μην είναι πουθενά ο Θεός και εγώ να αναζητώ τον Θεό. Δεν είναι τρέλα? Να μην είναι δεδομένος ο Θεός και να το ζητάς τον Θεό. Αν έχεις τέτοια δύναμη αυτό να το αντέξεις και να το παλέψεις, όλα θα τα καταφέρεις στη ζωή. Εάν δεν μπορέσει ο άνθρωπος να τα βάλει με τον άγνωστον Θεό, με τον ανύπαρκτον βιωματικά Θεό, αλλά υπαρκτόν ουσιαστικά, αν δεν βρει ο άνθρωπος τη δύναμη, δεν υπάρχει πιο σκληρό πράγμα να τα πουλήσεις όλα και να ζητάς τον Θεό. Κάτι που δεν είναι δεδομένο. Γιατί εμείς τι θέλουμε, να βρω αυτή τη γυναίκα, αυτήν την άντρα, θα είμαι ευτυχισμένος. Θα εξασφαλίσω τη βέβαια ότι θα είμαι ευτυχισμένος και μετά θα ξεκινήσω. Αυτό αγάπη είναι. Δεν γίνεται. Αυτό είναι μια η τόσο αστερόβολη διάθεση που δεν θα οριμάσεις ποτέ. Έστω και έτσι να ξεκινήσεις, η οριμότητα όμως να φτάσεις σε σημείο που να ρισκάρεις την ευτυχία σου και τη σιγουριά σου. Λοιπόν, για να έχεις αυτή τη δυνατότητα, την ικανότητα, πρέπει να έχεις δοκιμαστεί. Και η καλύτερη δοκιμή είναι η υπαρξιακή δοκιμασία. Αν δεν έχεις το κουράγιο να κάτσεις στα αυγά σου, μόνο σου, στο κενό σου, και να ζητήσεις την παρουσία του Θεού να τη γεμίσει, δεν γίνεσαι ποτέ ξύπνιος άνθρωπος. Ο έξυπνος άνθρωπος είναι αυτός. Είναι ξύπνια η ύπαρξή του και αναζητεί την όντως ζωή. Μου έλεγε κάποτε ένας κληρικός, πήγε και συνάντησε τον Γεροσοφρόνη στο Έσεξ όταν ζούσε, και του έλεγε, για να μπορέσεις να πορευθείς χρειάζεται ανδρείο φρόνημα. Και εννοούσε αυτό το πράγμα, να στεθώ στην κόλαση και να ελπίζω, να είμαι στο κοινό μου και να προσδοκώ την παρουσία του Θεού. Δηλαδή να ψηθώ. Όταν ο άνθρωπος ψηθεί σε αυτό το επίπεδο, τώρα τα άλλα πράγματα είναι απλώς οδοντόκρεμες. Είναι απλά τα πράγματα. Όταν δεν είσαι ψημένος σε αυτή τη διάσταση, λες, μου μίλησε άσχημα, αχ, πώς θα το αντέξω. Είναι ένας άνθρωπος που είναι για το γαλατάκι του. Με τον πιπερό. Αν όμως έχεις μπει σε διαδικασία να παλεύεις με την ανυπαρξία, τότε είναι, λες, τι και τι έγινε τώρα, ο άλλος μου μίλησε άσχημα. Εδώ τώρα δεν έχω ζωή μέσα μου. Και τι έγινε αν μου μίλησε καλά ο άλλος. Εδώ βρήκα τον παράδεισο. Γεύτηκα τι είναι ζωή. Όπως επίσης και κάποια ερωτικά κολλήματα των ανθρώπων είναι φαντασιακές καταστάσεις υποκατάστατα του Θεού. Κανείς άνθρωπος, και ο πιο τέλειος, δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον Θεό. Είναι επέχει θέση Θεού. Αυτό είναι μια άρρωστη κατάσταση του ανθρώπου που εξιδανικεύει φαντασιακά καταστάσεις. Η πραγματική αγάπη έχει να κάνει με την πραγματικότητα. Το να ζω με την αδυναμία του άλλου και την ενυπομένου. Ένα οργησία και ένα αγάπη η οποία πηγάζει από αυτή τη σχέση με τον Θεό. Όλα τα άλλα είναι για σενάρια τόλμης και γοητείας. Εγώ δεν λέγω ημίν ότι πας οργιζόμενος το αδελφό αυτού εκεί ένοχος έστε την κρίση. Γι' αυτό τέλει ξεκάθαρο ο Κύριος ότι όποιος λέει, πει κάποιον τον ονομάσει, τον κατηγορήσει οργιστή εναντίον του και τον υβρίσει, είναι ένοχος στην κρίση. Πάμε παρακάτω. Εξάλλου οι πατέρες επιμένουν στο γεγονός ότι η κατά περίπτωση κακόβουλες ενέργειες ή λόγοι των συνανθρώπων εναντίον μας δεν θα μπορούσαν με κανέναν τρόπο να δικαιολογήσουν ή έστω να εξηγήσουν την οργή της οποίας οφείλουμε να αναζητήσουμε τα αίτια αποκλειστικά σε εμάς τους ιδίους. Αυτό σημαίνει ότι η έρευνα για τους τρόπους εξόδου από την οργή οφείλει να στραφεί μέσα μας αντί να τους περιμένουμε από τον άλλο. Δηλαδή σημαίνει, δεν φταίω που οργίζομαι, ο άλλος που με νευρίασε. Άρα δεν έχω εγώ να αλλάξω κάτι, πρέπει να αλλάξω όλους τους τρόπους του. Άρα μετατοπίζω το πρόβλημα από μέσα μου στον άλλο. Φταίνει οι άλλοι που με ενοχλούν. Αν οι άλλοι γίνουν καλά, εγώ θα έχω πρόβλημα. Άρα πού είναι το πρόβλημα στους άλλους. Πρέπει μέσα μου είναι το πρόβλημα. Ο άλλος είναι η αφορμή, γιατί είναι μέσα μου. Κάτι δεν είναι σωστά τοποθετημένο. Και λέει παρακάτω ο Άγιος Κασιανός. Συμβουλεύει να μην εξαρτάμε την πρόοδο μας στην εσωτερική ειρήνη από την βούληση των άλλων, την οποία δεν μπορούμε ποτέ να ελέγξουμε. Εγώ δεν μπορώ να ελέγξω τη συμπεριφορά του άλλου. Η εσωτερική μου ειρήνη δεν εξαρτάται αν ο άλλος βελτιωθεί. Εάν εξαρτάται από τον άλλο, τότε δεν είμαι καλά ακόμα. Και δεν το προσπαθώ και δεν το δουλεύω. Μα και αυτό είναι χαρακτηριστικό. Όταν οργιστούμε, πάντα βρίσκουμε μια πρόφαση. Εγώ μια χαρά ήμουν. Ο άλλος με προκάλεσε. Ο άλλος σε προκάλεσε, αλλά είχες και εσύ τις αιτίες μέσα σου. Έχεις το θέλος σου. Έχεις τους στόχους σου. Έχεις τις επιθυμίες σου. Έχεις τις απαιτήσεις σου. Έχεις τις προσδοκίες σου. Αυτό δεν είναι. Αλλά έχουμε δικαίωμα να έχουμε προσδοκίες από τους άλλους ανθρώπους? Τελικά έχουμε δικαίωμα? Και ποιος μας δίνει αυτό το δικαίωμα να προσδοκούμε άλλος να είναι καλός? Το να αλλάξει ο άλλος είναι υπόθεση του ιδίου και της χάρητος του Θεού. Δεν μου πέφτει λόγος. Δεν μπορώ να έχω προσδοκίες. Και όταν δεν έχω προσδοκίες από τον άλλο, τότε δίνω αληθινά την ελευθερία και τις προϋποθέσεις να αλλάξει. Πολλές φορές οι προσδοκίες μας πνίγουν τον άλλο. Οι προσδοκίες μας, αν είναι κάπως ο άλλος, μας κάνουν να τον πνίγουμε τον άλλο και να προσβάλλουμε την σχέση. Πρέπει να εξαρτάται, λέει, περισσότερο από εμάς τους ιδίους. Επίσης, η αοργησία μας δεν πρέπει να είναι απότοκος της τελειότητος του συνανθρώπου. Δηλαδή, άλλος να γίνει τέλειος και εγώ τώρα είμαι μια χαρά. Αλλά της δικής μας αρετής, που αποκτάται με τη δική μας μακροθυμία και όχι μέσω της υπομονής των άλλων. Φανταστείτε λοιπόν ποιο είναι το ιδανικό του ανθρώπου όταν είναι ελεύθερος: να βρω μια τέλεια σχέση, να περνάω ευτυχισμένα, να είμαι χαρούμενος, να τα βρίσκουμε και να περνάμε αγγελικά. Με αυτές τις προϋποθέσεις θα καλλιεργηθεί η υπομονή, θα καλλιεργηθεί η μακροθυμία. Με αυτές τις προϋποθέσεις θα μπορώ να εξελιχθώ και να βελτιωθώ. Εάν συμβαίνουν έτσι τα πράγματα, δύο πράγματα είναι πιθανό να γίνονται. Και οι δύο είναι άγιοι ή και οι δύο παραμυθιάζονται. Και είναι μέγιστη καταστροφή. Επειδή λοιπόν αποκλείται να είναι και οι δύο άγιοι, άρα παραμυθιαζόμαστε και ζούμε την καταφαντασία σχέση. Η όλη ιστορία είναι να υπάρχουν προβλήματα για να αναπτυχθεί αρετή, με μία προϋπόθεση: να υπάρχει κοινό πνεύμα και κοινή πορεία και κοινή κατεύθυνση. Αν όμως ζούμε αυτή την κατάσταση την παιδική, όπως το παιδί, θέλω το αυτοκινητάκι αυτό, θέλει την κουκλίτσα. Είδατε πώς πάει στην αγορά κανείς? Τα Χριστούγεννα βλέπεις καμιά μανούλα να τραβάει. Θέλω αυτό, θέλω το άλλο, κλαί, κλαί. Όλα τα κάνουμε. Αυτό και στα 30 έτσι γίνεται. Και στο γάμο έτσι γίνεται. Θέλω αυτό, μου στήριξε στραβά εκείνο, πώς θα γίνει. Αυτό λοιπόν, τι θα φέρει μετά? Την οργή. Πώς θα εξελιχθεί ο άνθρωπος? Γιατί είμαστε τόσο κακομαθημένοι? Γιατί μέσα μας δεν έχουμε κάτι άλλο που να μας γεμίζει. Όνομα, νούμερο. Ιώτα ή τα κάπα. Έχουμε τέτοιο εδώ. Πόσο? Ιώτα ή τα κάπα. Ευχαριστούμε. Και ευτυχώς που δεν ήταν ερώτηση. Γι' αυτό η αποφυγή του άλλου, η αποφυγή του άλλου δεν θα μπορούσε να αποτελεί αξιόπιστη θεραπευτική, επειδή θα επέτρεπε να διατηρείται η αληθινή αιτία της οργής που βρίσκεται μέσα μας. Και τι κάνει κάποιος? Δεν λέμε, πάτερ με νευριάζει, να τον αποφεύγω? Να τον αποφεύγεις, παιδάκι μου. Για ποιο λόγο? Να έχουμε και δεύτερες εξομολογήσεις και τρεις? Άσε να έχουμε την ησυχία μας. Αφού δεν θέλει να ακούσει, δεν θα ακούσει. Άμα θέλει κάποιος να καταλάβει, θα καταλάβει ότι το πρόβλημα δεν είναι ο άλλος που με οργίζει, είναι μέσα μου ότι δεν είμαι εντάξει. Άρα δεν είναι λύση η αποφυγή του άλλου, είναι να αναπτυχθώ, να συνεννοηθώ, να καταλάβω. Αν βεβαίως το άλλος έχει το πνεύμα το δαιμονικό να με δοχλήσει αρκώς, τότε να αποφύγουμε αυτή την συνάντηση. Αλλά δεν είναι η φυγή λύση, ούτε η σιωπή. Και τώρα ερχόμαστε στη σιωπή ως λύση. Το πρώτο θεραπευτικό λοιπόν μέσο είναι η προσευχή. Το δεύτερο ποιο είναι? Η σιωπή. Για να δούμε τι εννοεί και πώς το είναι η σιωπή. Κατά πρώτον πρέπει να κυριαρχούμε σε πράξεις και λόγους με τους οποίους συνήθως εκφράζεται η οργή. Να ελέγχουμε δηλαδή τις αντιδράσεις μας εξωτερικές. Ο στόχος αυτός πετυχαίνεται ευκολότερα με τη σκληρή προσπάθεια να διατηρούμε τη σιωπή. Θυμού χαλινός η εύκαιρος σιωπή. Αυτό λοιπόν που ελέγχει τον θυμό είναι η σιωπή. Και με δύο, έχει δύο αναγνώσεις αυτό. Όταν εγώ οργίζομαι σιωπό ή όταν άλλος οργίζεται σιωπό, να μην τον προκαλέσω. Και τα δύο ισχύουν. Η σιωπή λοιπόν είναι χαλινός του θυμού. Αρχή μεν αοργησίας, σιωπή χειλαίων, ενταραχή καρδίας. Εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η σιωπή ενταραχή καρδίας, όχι μόνιμα η σιωπή. Γιατί κάποιος βγάζει τέτοια μνησίκα και με τη σιωπή και τέτοια οργή, πώς κάθεται. Τι έγινε, τίποτα. Πάτερ, δεν του είπα τίποτα, άντεξα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Άλλος τρογότανε. Άρα υπάρχει και σιωπή που είναι η μεγαλύτερη οργή. Σιωπή σημαίνει με διάκριση. Που σημαίνει, εκείνη τη στιγμή που υπάρχει ένταση, δεν λέω τίποτα. Αλλά δεν αφήνει την ιστορία έτσι. Αυτό έχει κάποιους λογισμούς. Έχει κάποια δυσκολία. Πρέπει να τον αναπαύσω. Είναι τεράστια νοησία να θεωρούμε ότι όλα λύνονται με την προσευχή, γιατί είμαστε ανίκανοι να διαχειριστούμε μια σχέση. Και τι λέμε, εντάξει, θα του περάσει. Τι του περάσει, έχει λογισμό άλλο, παιδεύεται. Ήταν έτσι, ξύπνησε. Έτσι ξύπνησε, αλλά φτιάξ' το. Είσαι υπεύθυνος. Όταν λέει ο Κύριος μας, εάν έχεις κάτι εναντίον του αδελφού σου, μη μου φέρεις το δώρο. Πρώτα βρέστα και μετά έλα. Δηλαδή φρόντισε και ο άλλος να έχει πρόβλημα να του ειρηνεύσει την καρδιά, είσαι υπεύθυνος. Άλλο ο ρόλος της προσευχής και άλλο ο ρόλος της αποκατάστασης σχέσεως. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέει ο Κύριος. Τι λέει, εάν θέλεις να προσφέρεις το δώρο σου, δηλαδή προσευχή, και έχει κάτι εναντίον ο αδελφός σου, πρώτα ικανοποίησε ανάπλαση ο αδελφός σου και μετά φέρουμε το δώρο. Άρα δεν είναι βαρεστή οποιαδήποτε προσευχή, ούτε οποιαδήποτε σιωπή. Είμαστε υπεύθυνοι και για τον άλλον, που σημαίνει να βρω τον τρόπο να ενεργοποιήσω τη σχέση και να αποκαταστήσω το πρόβλημα. Γιατί αν πιστεύουμε ότι η προσευχή είναι το πρόβλημα, στην ουσία το κουκουλώνει το πρόβλημα η προσευχή. Το θάβει. Και μετά γίνεται αποθυμένα. Και βγαίνουμε κάθε τρόπο. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι?
Δηλαδή, Πάτερ, μπορούμε με οποιοδήποτε λογικό επιχείρημα να προσπαθήσουμε να καταστήσουμε κάποια κατάσταση που δημιουργήθηκε μεταξύ δύο ατόμων και να είναι μέσα στο θέμα του Θεού?
Όχι μεταξύ δύο ατόμων άλλων. Ναι, λοιπόν. Πες ότι έχουμε μία συζυγία. Δεν το πάρουμε γιατί είναι χαρακτηριστικό. Και υπάρχει ένταση. Και βλέπεις τη γυναίκα σου να τρελαίνεται με τον τρόπο της. Είτε σου κρινιάζει είτε κατσοφιάζει. Ή βλέπουμε τον άντρα να είναι τσαντισμένος και να το ρίχνει να πηγαίνει στον υπολογιστή να ξημεροβραβιάζεται εκεί. Τι θα πεις, θα αρχίσει το κοποσχένι στις προσευχές? Μαζεύονται με τα λογισμοί και φουντώνει το πράγμα. Αυτά είναι σκουπιδάκια που αν χρονίσουν και παραμυθιαστεί, συνήθως ο άντρας παραμυθιάζεται, έχει τρέλει, θα ηρεμήσει μετά. Αλλά όμως γίνεται το σκουλικάκι, το δηλητήριο, το μικρό βμπαίνει και μαζεύονται πράγματα, μαζεύονται. Αυτά πρέπει να ξεδιαλύνονται, να βγαίνουν στην επιφάνεια. Όχι τη στιγμή της οργής, όχι τη στιγμή της έντασης. Αλλά πρέπει να έχουμε όψη που μας κάτι δεν πάει καλά, που δεν, δεν πρέπει να αφήσουμε κρεμότητες. Και προσευχόμαστε για να μας δώσει ειρήνη στην καρδιά ο Χριστός. Και να δώσει διάκριση για να ξεδιαλύνουμε πράγματα. Αν αφήσουμε πράγματα, δεν είναι μάγος και φακύρης ο Θεός για να τη διαγράφει μια και έξω. Είμαστε πρόσωπα και έχουμε ευθύνη στις σχέσεις. Δεν πρέπει να αφήνουμε κρεμότητες. Πρέπει να έχει κουβέντα να υπάρχει. Να υπάρχει αλλήλων εξομολόγηση. Ο ένας εξομολογείται στον άλλο. Αν αφήσουμε πράγματα, χάθηκε η ιστορία. Με αυτή την έννοια. Άρα η σιωπή με διάκριση αυτό σημαίνει.
Όταν βλέπουμε ότι ο άλλος παίρνει μια απόφαση για να μας ικανοποιήσει, αλλά δηλώνοντας ότι παίρνω την απόφαση αυτή χωρίς να με ευχαριστεί ιδιαίτερα και την τηρεί την απόφασή του και δεν δείχνει ότι τον ταράζει, τότε επαναπαύουμε και εγώ εφόσον
όχι.
Όφελος, μέσα από την
απόφαση. Εάν τον ταράσει, θα μην είσαι αναπαυμένος. Θα βγει μετά. Είναι στρουθοκαμιλίζουμε τότε γιατί βολευόμαστε. Οφείλουμε να έχουμε τη διάκριση τέτοιου είδους που να προβλέπουμε και πράγματα που δεν φαίνονται. Η πραγματική αγάπη είναι μια ανησυχία διαρκής που μπαίνει στη θέση του άλλου και καταλαβαίνει τη σκέψη του μέχρι το βάθος της. Και δεν είμαστε ανεύθυνοι γιατί άλλος δεν μας μίλησε. Οφείλαμε και να του δώσουμε τις προϋποθέσεις να μας μιλήσει ή και αν δεν μας μιλούσε να καταλαβαίναμε. Αυτό το γεννά η αγάπη.
Το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο. Αποφασίζει το η σύντροφος να μην εξαλανίξουμε την τηλεόραση.
Ελεύθερα το αποφάσισε.
Όχι.
Το κατάλαβα, είδες. Όχι. Τέτοιο πράγμα όχι.
Αλλά κυρίως την αποφασίζει.
Εάν όμως πιέζεται.
Εγώ τι μπορώ να κάνω σε αυτή την περίπτωση. Όσο θέλει να την τηρήσει την αποφασίζει.
Για σένα ή για αυτή.
Για εκεί, για μένα.
Μην κοιτάς εσύ, άσε να κοιτά αυτή.
Δεν ξέρω να μην
κοιτάξει. Τόσο, γιατί δεν είναι, γιατί σε ενοχλεί τηλεόραση.
Αρρωσταίνει.
Και να βλέπεις μαζί με τη γυναίκα σου αρρωσταίνει.
Ορισμένες εκπομπές, ορισμένα συγκεκριμένα.
Και μαζί με τη γυναίκα σου αρρωσταίνει να βλέπεις.
Ναι.
Κανονικά δεν έπρεπε να σε αρρώστενε, αν είναι μαζί με τη γυναίκα σου. Όταν κάποιος μας είναι σημαντικός και η σχέση είναι σημαντική, είναι αδιάφορο τι κάνουμε, αρκεί να είμαστε μαζί. Και πρέπει να πιαστούμε από αυτό που δεν είναι όμορφο ή αρνητικό, να πιάσουμε κουβέντα θετική. Είναι πιο σημαντική σχέση από αυτά που μπορούμε να κάνουμε και να βλέπουμε. Και άρα θα μπορούσες μέσα από την σχέση να διαμορφώσεις ένα άλλο πλαίσιο που να χαίρεται και να μην έχει ανάγκη την τηλεόραση να βλέπει.
Ήθελα να ρωτήσω, είπατε ότι όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον άλλο να περιμένουμε να περάσει ο θυμός του και μετά να το πούμε. Ας πούμε μια οικονομική κατάσταση το κάνουμε αυτό, αλλά ο άλλος τσατίζεται που το λένε. Τίποτε πρέπει να μιλάμε σε εκείνη την περίπτωση όταν ξέρεις ότι ο άλλος δεν θα το λάβει καν υπόψη. Δεν θα το λάβει υπόψη. Τέλος πάντων, θα τσατιστεί και θα το κάνεις χειρότερα.
Αυτά είναι πολύ. Και έτσι και αλλιώς. Και στα δύο μπορούσε να απαντήσουμε. Αν είναι έτσι, τότε δεν απαντάς καθόλου. Ή αλλιώς, καμιά φορά λες ναι, άστο να τσατιστεί, να βγουν και άλλα πράγματα, να δούμε τι γίνεται. Είναι άλλο περίπτωση. Γιατί θα δούμε παρακάτω. Έχει πάρα πολλά. Εδώ οι πατέρες μας είναι σοφοί. Λέει παρακάτω, όχι μόνο τη σιωπή του λόγου, αλλά κυρίως τη σιωπή των λογισμών. Γιατί όλη η ιστορία ξεκινά από τους λογισμούς. Είπαμε το πρώτο, το πρωτόγωνο. Μπορούμε να έχουμε σιωπή λογισμό. Αν έχουμε σιωπή λογισμό, ναι, μην του πεις τίποτα. Αν όμως έχεις λογισμούς, τι γίνεται. Έχουμε την εξωτερική οργή και έχουμε και την εσωτερική οργή. Η εσωτερική οργή καλλιεργείται μέσα από την καλλιέργεια των λογισμών, την ταραχή των λογισμών, που αν δεν εξωτερικευθεί κάτι, γίνεται χειρότερο. Ή κανείς σιωπά τους λογισμούς του θεραπεύει την εσωτερική του κατάσταση ή είναι προτιμότερο να εξωτερικευθεί αυτή η εξωτερική κατάσταση, η κατάσταση αυτή, να εξωτερικευτεί, να γίνει, να εκδηλωθεί ο θυμός για να φανεί το νόσημα. Όχι γιατί είναι καλό, είναι καλύτερο όμως από τη μνησικακία. Καλύτερο από τη μνησικακία μια χρονίζουσα εσωτερική οργή είναι να βγει η οργή. Με διάθεση να την αντιμετωπίσουμε και να θεραπεύσουμε.
Είπατε ότι κανένας άνθρωπος τέλος και να είναι δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον Θεό σε σχέση με τον κάθε άνθρωπο. Οπότε στις σχέσεις μας, είτε αυτό έχει να κάνει με την επιλογή συντρόφου, είτε με τους φίλους μας, τι είναι αυτό που επιδιώκουμε, τον έρωτα ή την αγάπη, τι τέλος πάντων ο έρωτας τι ρόλο παίζει και η αγάπη τι ρόλο παίζει στις σχέσεις.
Τον έρωτα επιδιώκουμε. Τον έρωτα επιδιώκουμε. και την αγάπη, δεν ξέρω, κάμια φορά δεν μπορεί να τα διακρίνεις αυτά. Όταν άλλος φέρει και την κάψα του, τι να πούμε, τι είναι έρωτας και τι αγάπη. Θέλει σύντροφο. Εκείνη τη στιγμή για αυτόν είναι Θεός, τέλος. Αλλά γιατί το είπαμε αυτό? Γιατί μετά από λίγο καιρό που θα κατάλαβε ότι δεν είναι Θεός, μην πέσει από τα σύννεφα. Και ούτε επίσης να υπάρχουν απερόριστες προσδοκίες. Δεν είναι, είναι ατελής ο άνθρωπος. Έχεις κάποιον ατελή άνθρωπο μαζί σου. Πρέπει να βρεις έναν τρόπο, έναν σύντροφο με τον οποίο μπορεί να κάνεις συνοδοιπορία. Να πορευτείτε σε μια κοινή κατεύθυνση. Να υπάρχει ένα κοινό πνεύμα. Και εκεί ασκείται ο άνθρωπος, αγωνίζεται. Δεν είναι λιγότερη άσκηση του γάμου από τον μοναχισμό. Δεν είναι λιγότερη άσκηση του μοναχισμού, του γάμου από τον άνθρωπο που δεν έχει τίποτα. Ο κάθε άνθρωπος κάνει έναν αγώνα. Απλώς τι λέω? Ότι πρέπει να καταλάβει κανείς τι ερωτεύεται. Με ποια έννοια, ποιο πρόσωπο, το πρόσωπο. Συνήθως ο άνθρωπος έχει την έννοια του έρωτα ή της αγάπης, δεν μας ενδιαφέρει ο όρος. Έχει μια αίσθηση μιας απροσδιόριστης έξαρσης συναισθηματικής που δεν έχει λόγο μέσα. Και γι' αυτόν αποκτά μια θεϊκές διαστάσεις. Με ποια έννοια? Ότι ό,τι θα είχα προσδοκία, ό,τι προσδοκία είχα από τον Θεό και τη χάρη του Θεού, την βρίσκω σε ένα σύντροφο με αυτή την έννοια. Δηλαδή, ό,τι για μένα, για τον άνθρωπο κατέχει έννοια του Θείου, του Θεϊκού, του Θεού δηλαδή, που έχει την έννοια ότι νικέται ο θάνατος, βρίσκω τη ζωή, αυτό παίρνει τη θέση του ένα πρόσωπο. Αυτό θα βγει στη συνέχεια, θα εκτεθεί. Άλλος ο ρόλος του Θεού και άλλο μια σχέση. Για παράδειγμα, το πούμε πιο διαφορετικά, ίσως το δώσουμε περισσότερο καταλάβουμε. Ο κάθε άνθρωπος έχει αναζήτηση του Θεού. Αν αυτή η αναζήτηση του Θεού έρθει και την υποκαταστήσει ο έρωτας ενός ανθρώπου, την κουκουλώσει και τα δυο αδικούνται. Ο πραγματικός έρωτας είναι η κοινή αναζήτηση του Θεού. Μου έλεγε κάποιος ένα σχήμα, ένας πατήρ, και μου άρεσε πάρα πολύ. Ο έρωτας ο ανθρώπινος δεν είναι δύο άνθρωποι που κοιτούν ένας τον άλλον. Θα αληθωρίσουν. Αλλά δύο άνθρωποι που κρατούν ο ένας το χέρι του άλλου και κοιτούν τον Θεό. Και παίρνει η σχέση τους από τον θείον έρωτα και αποκτούν την ικανότητα να ερωτεύονται και να αγαπούν υγιώς και ισορροπημένα. Αν τώρα έρχεται και παίρνει τη θέση του Θεού αυτό το ανθρώπινο, γίνεται μανία, γίνεται ψύχωση, γίνεται νεύρωση. Λοιπόν, ο έρωτας δεν είναι νεύρωση, δεν είναι ψύχωση. Μπορεί να γίνει νεύρωση, αιμονή και ψύχωση. Όταν ζητούμε αυτό που η ύπαρξή μας είναι φτιαγμένη να το βρίσκει στον Θεό, να προσπαθούμε να το βρούμε στον άνθρωπο. Αυτό είναι μια λαθεμένη κατάσταση. Το καταλάβατε? Κατά τα άλλα όμως, ασφαλώς δεν μπορούμε να πούμε έρωτας αγάπη. Υπάρχει ανάγκη του ανθρώπου. Θα το ζήσει στην υπερβολή του, όπως θέλει να το ζήσει, δεν είναι κακό. Αλλά το σημαντικό είναι αυτός ο έρωτας να εξελίσσεται και εξελίσσεται μόνο αν κοιτούσε την κοινή πορεία. Όχι ο ένας να τρέφεται από τον άλλο. Ο ένας να γίνει θεός του άλλου. Γιατί αν ξεκινήσει μια σχέση οποιασδήποτε μορφής, είτε και φιλικής, που ένας να είναι θεός του άλλου, στο τέλος θα γίνει ένας δαίμονας του άλλου.
Όταν έχουμε μια θέση ευθύνης, ας πούμε είμαστε γονείς ή είμαστε προϊστάμενοι στη δουλειά μας, και νιώθουμε ότι έχουμε υπεύθυνοι για κάποια πράγματα και βλέπουμε ότι αυτά δεν γίνονται. Μετά, ας πούμε, εκεί η οργή, ας πούμε πολύ με τα παιδιά μας ίσως, νιώθουμε ας πούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και πίσω, δεν θα κάνουμε πίσω, δεν θα γίνει αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Είμαστε υπεύθυνοι για αυτό το
οποίο. Πολύ ωραία. Άλλο οργή και άλλο όρια. Άλλο οργή εναντίον του γεγονότος που βάζει όρια, και άλλο εμπαθής οργή που κανείς δεν πάει καλά με τον άντρα ή γυναίκα και ξεσπάσει το παιδί. Ή το αντίστροφο. Δεν πάει ο άντρας καλά στη δουλειά και ξεσπάσει το παιδί. Η οργή προς το παιδί δεν είναι ξέσπασμα μιας εμπαθούς διαθέσεως, μιας ας το πούμε ανισορροπίας του νευρικού μου συστήματος, αλλά είναι μια οργή που δεν βγαίνει από μέσα μου. Είναι εξωτερική για να φοβηθεί το παιδί και να αποκτήσει κάποια όρια. Προϋποθέτει λοιπόν μια εσωτερική ισορροπία ψυχική και ξεκαθαρίζω στο παιδί ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι απαράβατα, απαραβίαστα και παίρνουν τα όρια. Αλλά χρειάζεται σταθερότητα από την μάνα ή τον πατέρα. Επειδή πολλές φορές δεν υπάρχει ικανότητα αυτής της σταθερότητας λόγω συναισθηματικής ανοριμότητας της μάνας ή του πατέρα, μετατρέπεται αυτή η οργή μετά σε γλυκανάλατα χαδάκια, γιατί δεν λυπηθήκαμε το παιδί. Και μας δάκρυσε λίγο και συγκινηθήκαμε. Και αρχίζουμε το δάτημα μετά. Και επειδή μετά βλέπουμε ότι δεν το καταφέρνουμε αυτό και χάνουμε τον έλεγχο, βγαίνει μεγαλύτερη οργή. Είναι πρόβλημα δικό μας. Το καταλάβατε. Ας σημειώσουμε πάνω στο χωρίο αυτό ότι η ησυχία συνιστά με τον ίδιο τρόπο την καλύτερη στάση που μπορεί να υιοθετήσει κάποιος εναντίον της οργής των συνανθρώπων και ότι συμβάλλει πολύ αποτελεσματικά στον κατευνασμό του. Η συγκράτηση της οργής μόλο τούτο δεν πρέπει να γίνεται μόνο με την αποφυγή των εξωτερικών εκδηλώσεών της και της έκφρασής της με λόγια και πράξεις. Οφείλει να πραγματώνεται πρωτίστως στο επίπεδο των λογισμών. Στη σιωπή των λογισμών πρέπει να προστεθεί και στη σιωπή των λόγων πρέπει να προστίθεται και η σιωπή των λογισμών. Γιατί την οργή, οι λογισμοί τι γεννούν, που στριφογυρίζει στο κεφάλι μας. Καχυποψίας, αμφιβολίας, αδικίας, έχθρας, σύγκρισης, ζήλιας, όλα αυτά είναι καταστάσεις που κυριαρχούν μέσα μας και βγαίνει οργή. Πρέπει λοιπόν πρώτα να τακτοποιήσουμε το αεροδρόμιο μας, την καρδιά μας και να ελέγξουμε τους λογισμούς. Γι' αυτό λέει παρακάτω, μαζί με την προσευχή χρειάζεται και νύψη, έλεγχος των λογισμών, που σημαίνει τον αρνητικό λογισμό τον αρνούμε, τον απορρίπτω ή ψάχνω μέσα να μου δω τι μου συμβαίνει. Μου βγήκε μια οργή. Τι ήταν αυτή? Ήταν αυτό που πραγματικά συνέβη ή υποκρύπτεται κάτι άλλο? Μια ζήλια για παράδειγμα. Και βρήκα αφορμή από κάτι άλλο να εκνευριστώ. Ένας λογισμός ζήλιας. Πρέπει αυτά να τακτοποιηθούν. Να σιωπήσουν οι λογισμοί. Να μην πιάνω διάλογο με τους λογισμούς. Να περιφρονώ τους λογισμούς και αντί τον λογισμό να βάλω τον λόγο, τον λόγο του Θεού, την προσευχή, να γλυκάνει η καρδιά μου. Δεν είναι εύκολη ιστορία. Αν ένας άνθρωπος παλεύει με έναν λογισμό, ας πούμε ζήλιας, είναι εύκολο να ησυχάσει? Τον τρελαίνει, τον διαλύει, αρχίζει να φαντασιώνεται, να σκέφτεται, να συγκρίνει, να κάνει. Τι πρέπει να κάνει τότε? Να αρχίζει να αναλύει λογισμούς. Θα πει, γιατί συλλεύω? Τι είναι αυτό που γίνει αυτή την κατάσταση? Τι μου λείπει? Τι έλλειψη έχω? Δεν καταλαβαίνω. Το καταθέτω στον Θεό. Γονατίζω. Ζητώ το έλεος του. Δεν αρνούμε να σκέφτομαι και να αναλύω, γιατί αυξάνει η ζήλια. Αυξάνουν οι λογισμοί. Σιωπώ τους λογισμούς. Δεν πιάνω διάλογο και γονατίζω και ζητώ το έλεος του Θεού. Για να με κατοχυρώσει η αγάπη του. Να με ικανοποιήσει η αγάπη του, να μου δείξει ενδιαφέρον η αγάπη του, για να μην ζηλεύω. Γιατί αν νιώσεις την αγάπη κάποιου και πολύ περισσότερο του Θεού, δεν έχεις λόγο να νιώθεις μειονεξίες, ελλείψεις και να ζηλεύεις. Και τότε γαληνεύει η καρδιά του ανθρώπου και ειρηνεύει. Χρειάζεται λοιπόν η σιωπή των λογισμών. Η διαρκής προσοχή που πρέπει να επιδεικνύουμε είναι η προϋπόθεση του ότι δεν επιτρέπουμε καμιά εκδήλωση της οργής στο επίπεδο των λογισμών και ακόμη περισσότερο στο επίπεδο των λόγων και των πράξεων. Σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου Κασιανού, η οργή είναι δυνατόν να θεραπευτεί μόνο με τη μακροχρόνια ανήψη. Λοιπόν, προσέχω τους λογισμούς της οργής. Μου ήρθε ένας λογισμός, με τρελαίνει, σκέφτομαι τον άλλο, πόσο με αδίκησε. Αυτό πρέπει να κάνω αγώνα να το ελέγξω. Να κάνω αγώνα να το απορρίψω. Να το αποβάλω. Και αν δεν μπορώ προσωπικά, θα πω εξομολογηθώ. Να πω να μεταλάβω. Να προσευχηθώ. Δεν γίνεται κι αλλιώς. Να βρω τον άνθρωπο, να του καταθέσω ταπεινά τον λογισμό μου. Του πω, αδελφέ μου, σε έχω θάψει. Νεκροθάφτης δεν είμαι, αλλά σε θάψα. Συγγνώμη, βοήθησέ με να σκέφτομαι όμορφα. Ίσως είδα στραβά τα πράγματα. Αυτό λειτουργεί. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό από το άλλο. Θα σε φάω, ρε.
και μπαίνουμε κατευθείαν χήμαρα να εκτονωθούμε. Τι λειτουργεί θεραπευτικά αυτό? Και στις δύο προϋπεριτώσεις εξομολογούμεθα την οργή μας. Στην άλλη θετικά, στην άλλη αρνητικά. Δεν είναι άσκηση μία περίπτωση. Δεν είναι υπακοή στο πάθος η άλλη περίπτωση. Αυτό δεν είναι η εργασία η πραγματική. Και αν ο Θεός δει το φιλότιμό μας να δουλεύουμε με αυτόν τον τρόπο, δεν θα μας αναπαύσει. Δεν θα μας δώσει τη χάρη να ελευθερωθούμε. Αν όμως εμείς ψάχνουμε τρόπους, τεχνάσματα να υπονομεύσουμε τον άλλο, να προσβάλλουμε τον άλλο, να τον αδικήσουμε, να τον κατηγορήσουμε, να τον πληγώσουμε, να τον κτυπήσουμε, τι θα γίνει? Είναι καθοριστική σημασία να καταπνίγουμε τους ίδιους τους λογισμούς για δύο λόγους. Λέει, για ποιο λόγο είναι σημαντικό να καταπνίγουμε, να ελευθερωνόμαστε από τους λογισμούς? Πρώτο, γιατί αποτελούν την αρχή όλων των εκδηλώσεων της οργής. Η οργή αρχή ξεκινά από ένα λογισμό. Φουντώνει, μας πείθει ο λογισμός, βλέπουμε την αδικία σε όλη τη διάσταση και αμέσως βγαίνει η οργή. Και ο δεύτερος λόγος είναι διότι το συγκεκριμένο πάθος η οργή είναι δυνατό να οδηγεί σε μια αποκλειστικά ισοστρεφή ζωή. Ιδιαίτερα όταν λαμβάνει τη μορφή της πικροχολίας, της μήνης και της μισικακίας. Αυτό είναι πολύ πιο επικίνδυνο. Είναι αυτό που λέμε να φοβάσεις σιγανοπαπαδιές. Αυτό εννοεί. Άνθρωπος που τους παίρνει χαμογελαστός και μέσα του τρώγεται. Καμιά φορά αυτός που το βγάζει είναι πιο αθώος, πιο καθαρός, πιο άγνος. Άλλος είναι πονηρός. Σου δείχνει χαμογελαστό πρόσωπο, σου φαίνεται άγγελος, δεν εκτίθεται. Και μέσα του καλλιεργεί τους λογισμούς. Κάνει τεχνάσματα, σχεδιάζει, υπονομεύει και χρονίζουν καταστάσεις που γεννούν μετά τη μικροχολία. Και στο τέλος δεν αντέχεται αυτό και βγαίνει ένα πρόσωπο που δεν φανταστήκαμε ποτέ και μας εκπλήσει. Δεν πρέπει να μας εκπλήσει. Είναι πράγματα που συνέβαιναν αυτά, δεν τα βλέπαμε. Δεν μας έδωσε να τα δει, να τα δούμε, δεν είχαμε μάτια για να δούμε. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να μην καλλιεργεί τους λογισμούς του. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος, δεν είναι τυχαίο. Λέει, πρέπει να ξεκαθαρίσεις αυτό που έχεις μέσα σου πριν να δύσει ο ήλιος. Γιατί το βράδυ είναι όλη η ιστορία. Όλα τα σενάρια το βράδυ γίνονται. Ο άλλος πάει να κοιμηθεί ήσυχα, πάει να ξεκουράσει, αρχίζει με τι έγινε σήμερα η μέρα. Οχ, αρχίζει μετά, στριβούνται το μυαλό. Και την άλλη μέρα γίνεται Τούρκος. Του συναντά και λες, τι έγινε, πώς ξύπνησε έτσι? Δεν κοιμήθηκε καν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Συνεχίζει και τότε να υπάρχει και επιπλέον καταστρέφει ολοκληρωτικά των ψυχικών βίων. Και τούτο συμβαίνει σε μεγαλύτερο βαθμό αν η οργή δεν καταφέρνει να εξωτερικεύεται. Αυτό που είπαμε. Έτσι ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός διδάσκει. Δεν αρκεί να αφαιρέσουμε την οργή από τις ενέργειές μας, από τα λόγια, από τις πράξεις, από τις κινήσεις. Πρέπει επίσης να την ξεριζώσουμε εντελώς από τα βάθη της ψυχής μας. Πραγματικά, ευαγγελικός λόγος εντέλεται να αποκόψουμε μάλλον τις ρίζες των κακών από τους καρπούς της. Και το πνεύμα θα έχει τη δυνατότητα να παραμένει συνεχώς στην τέλεια υπομονή και αγιότητα. Όταν η οργή θα έχει εκριζωθεί πλήρως, όχι από την εξωτερική συμπεριφορά, αλλά από τον εσωτερικό των λογισμών. Αυτό βεβαίως, για να μπορέσει να το βγάλει ο άνθρωπος και να φύγει από τα βάθη των λογισμών του, χρειάζεται να έχει συντριβή. Η οργή, το κριτικό πνεύμα, είναι για αυτούς τους ανθρώπους που νομίζουν ότι είναι σπουδαίοι ή νομίζουν ότι είναι αναμάρτητοι. Αν ξέρεις τα χάλια σου και αν είσαι συντετριμμένος και καθημερινά το βιώνεις, δεν έχεις μούτρα να κατηγορείς κανένα οργιστής πολύ περισσότερο. Αλλά επειδή εμείς ξεχνάμε τη μετάνοια και δεν έχουμε συνέστηση του ποιοι είμαστε, νομίζουμε ότι εμείς καλά στεκόμαστε και έχουμε την όρεξη και το κουράγιο να κατηγορούμε τον άλλον άνθρωπο. Μόνο αν συντριφτούμε, ταπεινωθούμε από κάτι, είτε πνευματικό είτε ανθρώπινο. Δηλαδή, αν δεν μας πιάνει η μετάνοια, μπορεί να μας πιάσει
μια συμφορά, μια καταστροφή, μια αμαρτία. Είμαστε η οργή, να το πούμε διαφορετικά, είναι και ένα είδος πολυτελείας για ανθρώπους που δεν τους έχει και δεν έχουν πραγματικά προβλήματα και βρίσκουν. Αν έχεις όμως πραγματικό πρόβλημα και ζεις τη συμφορά σου, α, την ανθρώπινη συμφορά, μην τα γυρίσουμε όλα στα πνευματικά, τότε δεν έχεις όρεξη και κουράγιο να στρέφεις αντίον του άλλου ανθρώπου. Και το πρόβλημα είναι δυνατό να σου γεννήσει και την υπομονή και την πρωότητα. Είναι σπουδαίο γεγονός η πρωότητα. Είναι αυτό που λένε οι μακαρισμοί. Μακάρι η πραής ό,τι κληρονομήσει τη γη. Όποια γη φανταστείτε. Και αυτή τη γη και την άλλη γη και τη γη της καρδιάς. Η κυριαρχία λοιπόν επί των λογισμών φαίνεται να είναι η κύρια θεραπευτική οδός στην περίπτωση που η οργή παίρνει την εσωτερικευμένη μορφή του μίσους ή της μνησικακίας. Στο βαθμό που αυτές συνδέονται με υφιστάμενες προσβολές, η πρώτη στάση πρέπει να υιοθετηθεί είναι η λύθη των προσβολών. Με άλλα λόγια, συγχώρηση. Τι μας οργίζει κάποιος που μας πρόσβαλε? Ποιο είναι η θεραπεία? Να το ξεχάσουμε. Η λύση των προσβολών. Και τι έγινε που σε πρόσβαλε? Να μπούμε σε διαδικασία, είναι άσκηση και αυτό, πνευματική άσκηση. Να το ξεχάσουμε. Να το διαγράψουμε. Να δυνατήσει μέσα μας μέχρι να νεκρωθεί. Να φύγει. Με το συγκεκριμένο φάρμακο πρέπει να συνδέεται και ένα άλλο. Η συμφιλίωση με τον πλησίον. Σύμφωνα με την εντολή του Χριστού. Αυτό που είπαμε και στην αρχή. Εάν προσφέρεις το δώρο σου επί το θυσιαστήριο, κακή μνηστής ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, άφεσε εκεί το δώρο σου, έμπρος του θυσιαστήριου. Και είπαγε πρώτον, διαλάγηθη το αδελφός σου και το τελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Θεωρούμε ότι αυτό είναι κορυφαίο για την χριστιανική ηθική. Δεν είναι δυνατόν να αντέχει κανείς, να αντέχει η καρδιά του, να έχει μία έχθρα ή μία σύγκρουση ή να έχει κάτι εναντίον του κάποιος και να είναι αήσυχος, ρε παιδάκι μου. Και σου λέει, εγώ δεν έχω τίποτε μαζί του. Και τι σημαίνει αυτό? Έχει αυτός μαζί σου. Πώς πας και κοινωνείς? Μα εγώ δεν του κάνω τίποτα, αυτές οι δεδομίες του. Δεν έχει σημασία. Κακός κοινωνείς. Αυτό που κοινωνείς δεν είναι Χριστός. Γιατί ο Χριστός θέλει να αναπαύσει τον αδελφό σου. Ας είναι ιδιότροπος, ας είναι διορυθμή αυτό που έχει, ας είναι τρέλα αυτό που έχει. Αφού εξαρτάται από σένα ή εσύ το προκάλεσες, οφείλεις να το αποκαταστήσεις. Αλλιώς είσαι χονδροειδός βλάξ πνευματικά. Και έχεις υποβαθμίσει τον χριστιανισμό που έχει λόγο σε έναν παράλογο άκυρο συναισθηματισμό ψυχικής βλακείας. Είναι χοντράνθρωπος αυτός που δεν συγκινείται με κάποιον άνθρωπο που έχει πρόβλημα μαζί του. Είναι σκληροκαρδία, είναι αδιαφορία, είναι περιφρόνηση. Δεν με νοιάζει, ας είναι ο πιο ευτελής του κόσμου. Ο Χριστός συγκινείται με αυτά. Αυτά να πάβει, αυτά ευλογεί. Όταν κάποιος δεν είναι καλά μαζί μου, ανεξάρτητα αν έχω δίκαιο, να βρω τον τρόπο να τον ειρηνεύσω. Θα κάνω την προσπάθεια. Μπορεί να μην θέλει αυτός κάποια στιγμή να επισμώσει και να μου κάνει παιχνιδάκια. Άλλο αυτό. Θα κάνει προσπάθεια. Μπορεί να είναι τόσο κλειστός ο άλλος, τόσο να κάνει τέτοια καμώματα και να έχει τέτοιο γυνάτι που απλώς να με έχει στη τσίτα στη διαρκώς. Αυτό δεν θα του κάνω τη χάρη. Αλλά θα κάνω την προσπάθεια να τον απαύσω τον λογισμό, να ταπεινώσω τον εαυτό μου και να τον ησυχάσω. Και να προσέχω μην του προκαλώ τέτοιες διαθέσεις. Αυτό είναι η πιο ευλογημένη πράξη χριστιανικής αγάπης, πρακτικής και καθημερινής. Να με νοιάζει η καρδιά του άλλου. Μην την προσβάλλω, μην την στενοχωρώ. Αυτό λέγεται λεπτότητα. Άνθρωπος που δεν έχει τέτοιου είδους λεπτότητα δεν αγαπά τον Θεό. Και ας λέει ότι τον αγαπά. Αν αγαπάς τον Θεό, έχεις λεπτότητα εσωτερική, είσαι ευαίσθητος άνθρωπος, αληθινά. και νοιάζεσαι και πονείς για τον άλλον, τον πληγώνεις. Όχι από εγωισμό, αλλά από διάθεση ότι ο αδελφός σου έχει ταραχή. Έχει λογισμούς, παιδεύεται. Δεν σε νοιάζει αυτό το πράγμα? Είναι εύκολο να πεις δικό του πρόβλημα? Δεν είναι δικό σου. Αδιαφορείς, δεν σε νοιάζει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Από εδώ ξεκινάει η χάρη του Θεού. Πόσο σεβόμαστε τον ψυχισμό του όλου, έστω και αν είναι αρρώστια. Έστω και αν είναι ιδιοτροπία. Ο άλλος μπορεί όμως να έχει τις προϋποθέσεις. Να τους τις δώσω εγώ τις προϋποθέσεις. Αν δεν τις εκμεταλλεύεται, δικό του πρόβλημα. Οφείλω να του δώσω τις προϋποθέσεις. Αυτό λέει ο Κύριος. Δεν το λέω εγώ. Ο Κύριος το λέει αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Έχει κάτι εναντίον σου κάποιος. Φτιάξω πρώτα και μετά, έλα να κοινωνήσεις, να προσευχηθείς κλπ. Κάτι θα ρωτούσατε εκεί, νομίζω. Πώς, σε ένα σόι?
Μία οικογένεια σε λίγο. Και έρχεται ένας τύπος και λέει: με ποιον είσαι εσύ? Άμα του πεις ότι είμαι με σένα, ο άλλος τιμώνει. Άμα του πεις ότι δεν είμαι με σένα, με τον άλλο, πάλι τιμώνει. Εσύ είμαι πας και τους δύο. Τι κάνεις?
Μαζί σας, πες. Και αν μαζί σας θα νομίζει μαζί του, αλλά θα είναι και τους δυο. Διπλωματικό. Μαζί σας είναι η καλύτερη απάντηση. Όλοι, ο δικιά μου θα πει ο άλλος. Αλλά εσύ είναι και τους δυο. Αν σου πει άλλος μαζί τους, μαζί σας είμαι, θα πεις στον άλλο και τελειώσαμε. Αυτή τώρα, όταν σου κάνει τέτοια πράγματα, μόνο σαν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπο, κυβερνητικός εκπρόσωπο, περίπου απαντάς. Λες ψέματα γιατί είναι ψεύτικο το ερώτημα. Τα ερωτήματα αυτά θέλουν να οικοδομήσουν το ψεύδος, δηλαδή τη σύγκρουση. Ή μπορεί να το απαντήσεις και πιο χριστιανικά. Εσύ τώρα ήρθες να με βάλεις να πάρω το μέρος το δικό σας και να συγκρουστώ με τους άλλους. Εγώ θέλω να είστε και δύο εντάξει και έχετε πρόβλημα μεταξύ σας. Δεν μπορώ να υπερασπιστώ το πρόβλημά σας, την έχθρα σας ή την κατάστασή σας. Εγώ εύχομαι, προσεύχομαι και είμαι στη διάθεσή σας να σας βοηθήσω στην ενότητα. Αλλά θέση κάποιου με βάζει τη διαδικασία να πάρω. Εφόσον είναι έτσι τα πράγματα, έτσι. Ναι. Λέει η κοπελιά, το όνομα?
Ζωή.
Ζωή. Το να ξεχνώ την προσβόλες δεν είναι σαν μια παθητική στάση? Όχι. Για ποιο λόγο? Δεν υπάρχει πιο δυναμική πράξη από μέσα μου να μην λαμβάνω υπόψη τις προσβόλες και τις ξεχάσω καταρχήν. Εσωτερικά είναι μια δυναμική πράξη, δεν είναι παθητική. Παθητική ίσως είναι να τρώγομαι με αυτό που μου έγινε. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, μα για να φτάσει κανείς να μου κάνει προσβολή, μπορεί να του δώσω και δικαιώματα. Δηλαδή να γίνομαι θύμα προσβολών, γιατί δεν έχω και μια στάση ανδρεία και καθαρή και γνήσια που να τη σεβαστεί ο άλλος. Έτσι, ένα αυτό. Υπάρχει όμως και άλλο σημείο. Δεν είπαμε εκείνη τη στιγμή που ο άλλος μου προσβάλλει κάθομαι και το τρώω. Του πω, γιατί μου το λες αυτό? Εξήγησέ μου, που έκανε λάθος? Άμα δεν σου απαντάει, θεωρώ ότι με προσβάλλεις, με αδικείς και δεν είναι σωστή η στάση που δεν μου απαντάς. Το τελειώνεις εκεί. Δεν είσαι βλάξ. Το αντιμετωπίζεις. Μέσα σου όμως δεν το κρατάς αυτό. Λες, ρε μου απάντησε. Εκείνη ώρα το τοποθετείς, εξηγείς το πράγμα, εξηγείς την ιστορία, αλλά μέσα σου δεν το κρατάς. Μάλλον τελειώσαμε τώρα. Μη φύγετε. Κάθε χρόνο πριν τα Χριστούγεννα σας παίρνουμε χρήματα από εσάς. Σας κλέβουμε. Είναι για τον έρωτα της αγάπης. Οι μέρες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Δεν ξέρω, εσείς μπορεί να είστε και εσείς δυσκολεμένοι και να μην έχετε. Αν κάποιοι έχετε και σας περισσεύουν, είναι δύο εισπράκτορες έξω με κουτιά και άμα θέλετε βάλετε ό,τι θέλετε για τους πτωχούς τώρα στις γιορτές τα Χριστούγεννα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς αμήν.